ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นประจำที่เราจะนำพุทธพจน์ที่เป็นคำสอนที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เองเรารู้ได้ไงว่านี่เป็นคำสอนจริงๆเราก็มีการนำมาจากข้อมูลที่เป็นมาจากในพระไตรปิฎกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเขาก็บันทึกกันมาแล้วเราเชื่อได้ไงว่าที่บันทึกมานั้นถูกต้องแล้วพระเจ้าก็ได้ให้วิธีการตรวจสอบเอาไว้นะว่าถ้าเราคำสอนเนี่ยถ้ามันลงกันได้เข้ากันได้นั่นกับหมวดธรรมหมวดวินัยอื่นๆนะก็น่าจะเป็นไปได้ที่ตรงนี้จะเป็นคำที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้แสดงว่าไม่ใช่ที่พระเจ้าตัดแน่นอนเอาเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้วิธีตรวจสอบเนี่ยเป็นวิธีตรวจสอบที่ถูกต้องเนื่องเพราะว่าพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ที่ไอ้บทพยัญชนะที่ตรัสเอาไว้บอกว่าให้ตรวจสอบอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้บทนั้นมันจริงหรือเปล่าก็ลองทำดูก็ได้นี่คือคุณสมบัติหนึ่งของธรรมะพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชาเป็นผู้ที่กล่าวธรรมทำอย่างไรกล่าวอย่างนั้นธรรมะเนี่ยคุณสมบัติหนึ่งก็คือว่าน้อมเข้ามาสู่ตัวได้นะผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเราสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองถึงเมื่อเราทำสักอย่างหนึ่งเช่นเราทำผิดศีลก็ได้คุณผิดศีลสักข้อใดข้อหนึ่งสิ่งที่ตามมาจากการผิดศีลคือความร้อนใจเราจะร้อนใจนะเช่นว่าเราไปมีกิ๊กไงเราจะร้อนใจว่าภรรยาหลวงเขาจะเป็นยังไงคนอื่นเขาจะว่าไหมการงานจะเป็นยังไงมันจะมีความร้อนใจเกิดขึ้นทันทีความร้อนใจตรงนี้นะเป็นธรรมะแน่นอนศีลเป็นธรรมะแน่นอนเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราทำผิดศีลอันนี้จะมีความร้อนใจเกิดขึ้นอันนี้เราเห็นได้ด้วยตัวเองในเห็นได้โดยเฉพาะตนแล้วก็ตรงนี้แสดงว่าเป็นธรรมะแน่อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นะอื่นๆเราก็ลองทดสอบตัวอย่างนี้ก็ได้นะด้วยการที่เราเอามาปฏิบัติเองเพราะฉะนั้นเราก็จึงมีชั่วโมงการปฏิบัตินะในแต่ละสัปดาห์นั่นคือวันอังคารให้มาฝึกปฏิบัติกันจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยต้องย้ำว่าเป็นรูปแบบก็มีไม่เป็นรูปแบบก็มีนะเป็นรูปแบบต่างๆกันไปว่างั้นเถอะนะรูปแบบบางคนจะต้องนั่งสมาธิหมายถึงว่านั่งคู่ขาเข้ามาหลับตาไม่ยุ่งกับใครไม่พูดกับใครอันนี้ก็รูปแบบนี้ก็ทำได้บางทีเราปฏิบัติในรูปแบบของความเป็นนักเรียนเดี๋ยวคุณเป็นนักเรียนอยู่เอาคุณไปมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความซื่อสัตย์มีความขยันขันแข็งอันนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติทำในรูปแบบนั้นสมมติเราเป็นพ่อเป็นแม่เรามีความรักลูกห้ามเสียจะบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้เขาทำสิ่งดีๆสอนสิ่งดีๆให้ลูกให้เต้าอันนี้ก็ปฏิบัติทำในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสามารถเห็นได้ด้วยการปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ที่ทำแล้วเนี่ยจะเห็นได้ด้วยตัวเองเราทำดูว่ามันจริงไหมจริงอย่างว่าไหมแล้วเราก็จะสามารถตรวจสอบด้วยวิธีการตรงนี้ก็ได้ในช่วงนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องของอริยสัจ4กันอยู่อริยสัจ4ว่าเราควรจะต้องมารู้อริยสัจ4ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4นี้อย่างไรในเวลาที่เราจะพูดคุยกล่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าเราควรจะพูดเรื่องอริยสัจ4นะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับอริยสัจ4เนี่ยเราไม่ควรจะพูดนะเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความสุดโทมเรื่องความเจริญเรื่องท่าน้ำเรื่องทะเลเรื่องตรอกทางเดินเรื่องหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะเป็นอย่าไปพูดเดรัจฉานคาถาแต่ให้มาพูดถึงเรื่องอริยสัจ4อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่า1พุทธเจ้าเนี่ยตรัสกับภิกษุทั้งหลายอยู่ถึงแม้ตรัสกับคฤหบดีที่เคยสอนให้มีความเพียรมีความเขียนขันแข็งในการหาทรัพย์อันนี้ก็เวลาที่เราพูดเนี่ยบางคนจะมีความสงสัยว่าเอาทั้งนั้นพูดเรื่องเมืองหลวงพูดเรื่องตรอกท่าน้ำทางเดินพูดเรื่องพระราชาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความเจริญความรุ่งเรืองไม่ได้เลยเหรอเราก็ต้องดูบทเพียรชนะดีๆพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อจะกล่าวจงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็น ความดับไม่เหลือของทุกข์ชนิดนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทุกข์เนี่ยท่านฟังเห็นไหมว่าทุกอย่างจะมีทุกหมดเลยอันนี้เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์อันนี้เป็นทางดําเนินถึงความดับทุกข์เราอยู่ในกองทุกข์เราเจอที่ไหนเรามีแต่ทุกข์นะทุกข์ในที่นี้คืออะไรนะทุกข์ในที่นี้คือความที่มันทนอยู่ไม่ได้อย่างเช่นเราจะพูดเรื่องเมืองหลวงอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดสิว่าเอ้ยอันนี้มันมีปัญหานะมีปัญหาเกิดขึ้นนะปัญหานี้คืออะไรว่าไปนะเหตุของปัญหาคืออะไรนะถ้าเราเปลี่ยนคําว่าทุกข์เนี่ยคือปัญหาก็ได้นะหรือเปลี่ยนคําว่าทุกข์เป็นเมืองหลวงก็ได้คุณจะพูดเรื่องเมืองหลวงนะคุณก็ดูเหตุของเกิดเมืองหลวงคืออะไรความดับไม่เหลือคืออะไรทางดําเนินตรงนั้นคืออะไรนะถ้าเราพูดในนัยยะนี้เนี่ยบทพยัญชนะการสนทนานั้นจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะครอบคลุมหมดนะคือบางคนเนี่ยดีแต่บ่นแต่ปัญหาไม่แก่นะบ่นไปบ่นไปนะแล้วก็ด่ากันว่ากันอันนี้มันมีแต่เหตุเกิดทุกข์แล้วก็ตัวทุกข์นี่แล้วความดับทุกข์แล้ววิธีแก้ปัญหาอยู่ตรงไหนไม่มีนะทำให้บทสนทนานั้นมันก็จะเป็นบทสนทนาที่พระเจ้าเรียกว่าขวางหนทางธรรมนะเป็นการคุยการพูดที่ขวางหนทางธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องเรียนหนังสือเรื่องตรอกท่าน้ำทางเดินเนี่ยต้องพูดในนัยยะที่ปัญหาของเขาหรือตัวของเขาใช่ไหมเหตุเกิดของเขาหรือเหตุเกิดของปัญหานะความดับของมันแล้วก็วิธีการให้ถึงความดับนะคุยอย่างเงี้ยบทสนทนานั้นจะค่อนข้างมีสาระนะไม่ขวางหนทางธรรมเช่นเดียวกันนะในเรื่องของการพูดจาอย่าไปพูดว่าอุ้ยพระองค์นี้เทศดีเทศไม่ดีพระองค์นี้เทศดีกว่าองค์นั้นองค์นั้นทำไมพูดไม่พูดอย่างนี้อีกองค์หนึ่งพูดอย่างนั้นเอ๊ะขัดกันหรือเปล่านะทำไมกล่าวก่อนกล่าวทีหลังนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องพวกนี้พวกนี้เป็นเรื่องขวางหนทางธรรมอีกเหมือนกันในอย่างกรณีที่พระจะมาเถียงกันเนี่ยนะหรือคารวะก็แล้วแต่จะมาเถียงกันว่าเออธรรมะต้องเป็นอย่างนี้นะธรรมะไม่ใช่อย่างนี้นะฉันพูดถูกเธอพูดผิดนะฉันกล่าวดีกว่าเธอกล่าวแย่กว่านะคำพูดเหล่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะเราผู้ที่ศึกษาตามคำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ควรจะมาเถียงกันว่าใครถูกใครผิดนะก็เราปฏิบัติตามพระเจ้าก็คือจบละสมมุติว่าฉันปฏิบัติถูกเธอปฏิบัติผิดเราก็อย่าไปพูดอย่างนั้นนะถ้าเราสามารถบอกสอนกันได้ก็ชี้แนะแนวทางบอกสอนนะแล้วการที่ทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าธรรมะวินัยเนี่ยจะดีขึ้นมาได้จะถูกขึ้นมาได้จะรุ่งเรืองอยู่ได้เนี่ยก็เพราะความที่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยอาศัยการตักเตือนซึ่งกันและกันนะก็ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูสิการตักเตือนซึ่งกันและกันกับการที่มีทิฏฐิยึดถือเอาความเป็นแตกต่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอย่างคนที่มีทิฏฐิยึดถือเอาความเป็นแตกต่างเนี่ยเขาจะปฏิเสธทุกอย่างอีกที่ฝ่ายหนึ่งทำไม่ว่าฝ่ายหนึ่งจะถูกหรือฝ่ายหนึ่งจะผิดก็ตามนะมันทำอะไรขึ้นมาปฏิเสธหมดมันทำอะไรขึ้นมาไม่เอาหมดแต่มันทำอะไรขึ้นมามันผิดไปหมดนะเราดูอย่างสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกเข้าข่ายลักษณะว่าถือทิฏฐิเอาเห็นความเป็นแตกต่างกันนะคือแบ่งขั้วกันชัดเจนนะฉันคือฉันเธอคือเธอฉันทำอะไรเธอก็มากล่าวหาฉันงั้นเธอทำอะไรขึ้นมาฉันก็จะกล่าวหาเธอนะสาดโคลนใส่กันนะชี้แต่ข้อเสียมีการพูดยุยงให้แตกกันนะอกุศลเป็นอันมากนะอกุศลธรรมเป็นมรรคก็เกิดขึ้นนะแล้วมันจะรุ่งเรืองมันจะเจริญได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ภิกษุเนี่ยหรือให้บุคคลที่อยู่ในธรรมะวินัยเนี่ยให้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นท่านฟังรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเป็นผู้ไม่เร่งร้อนจากการหลีกเล่นเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเพราะฉะนั้นไอ้อาการที่ตักเตือนกันอาการที่มีถ้อยคำยึดถือเอาแตกต่างกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าผู้ที่ยึดถือถ้อยคำแตกต่างกันเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายเนี่ยเขาจะเอาทิฏฐิของตนเองเป็นหลักนะจะเอาฉันต้องชนะเอาทิฏฐิที่แตกต่างกันเนี่ยเอาตรงเนี้ยเป็นหลักแต่ว่าคนที่มีการเขาเรียกว่าแนะนำนะบอกสอนหรือว่าตักเตือนกันเนี่ยการตักเตือนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยธรรมวินัยเป็นหลักทีนี้แต่ละคนเนี่ยความสามารถหรือว่าวิธีการพูดมันไม่เหมือนกันทั้งฝั่งบางคนเนี่ยพูดไปแหมเหมือนด่ากันเลยพูดมันคอเก่งขึ้นมาแต่ว่ากิริยานั้นอาจจะไม่ใช่ด่าก็ไ นะอาจจะเป็นการตักเตือนนะตามธรรมตามวินัยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่แบบโอ้ยบอกยากสอนยากนะเห็นอะไรเขาคอเป็นเอ็นขึ้นมานิดนึงก็มันโกรธแล้วเราต้องด่ามันกลับอ้าวเราตั้งหากที่กลับว่ายึดถือถ้อยคำเอาแตกต่างนะเราต้องฟังดีๆนะฟังดีๆว่าเขาว่ายังไงคือพระเจ้าเนี่ยเคยบอกว่าถ้าเผื่อว่าใครมาด่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะถ้าเผื่อว่ามีจิตโกรธเคืองเกิดขึ้นคับแค้นเกิดขึ้นแล้วเธอจะไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นคำจริงหรือเปล่านะเราต้องไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความบ้าบอไม่มีความหวั่นไหวเกิดขึ้นในจิตเราก็มาฟังดูดีว่าที่เขาพูดมันจริงไหมแต่ถ้ามันจริงเราก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นถ้ามันไม่จริงเราก็ไม่ด่ากลับหรอกเพราะเราไม่โกรธอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ด่ากลับเราไม่ว่ากลับเราก็ฟังไว้เฉยนิ่งไว้เฉยก็จะไม่มีเรื่องที่ขวางหนทางธรรมเกิดขึ้นไม่มีการที่มีถ้อยคำอันเป็นแตกต่างเกิดขึ้นอันนี้นะท่านผู้ฟังความที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเหมือนกันนะนะคนทำได้นี่ก็จะต้องมีเรียกว่ามีความอดทนพอสมควรนะมีใจกว้างนะเนี่ยเป็นลักษณะของธรรมะอยู่แล้วนะกว้างไม่ละธรรมะของพระเจ้านะเวลาเปิดเผยเผยแผ่ไม่ได้ไปคิดด้วยซ้ำว่าต้องเสียค่าตรงให้ฉันเท่านี้นะมีค่าลิขสิทธิ์นะอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีนะเป็นความใจกว้างของพระเจ้าที่บอกเอาไว้นะเพราะว่าอะไรทำไมถึงทำอย่างนั้นถ้าฟังลองคิดดูเมื่อวันก่อนนี่มีคนมาวัดเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งมาวัดก็บอกว่าเนี่ยมีลูกสาวเขาไปมาหาพระวัดนี้แหละมาหาเจ้าอาวาสนี่แหละแล้วก็เจ้าอาวาสทักเขาว่าเนี่ยชีวิตจะไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วสามีจะมีหนี้สินอะไรต่างๆโอ้ยก็เป็นกังวลมากเลยนะลูกสะใภ้ที่มาหานี่ไปบอกแม่ยายแม่ยายกับสามีก็เลยพากันมาร้องห่มร้องไห้มาหาที่วัดป่าดอนไหนโศกคุยกันไปคุยกันมาท่านผู้ฟังเอ้เราก็ว่าเราไม่ได้ดูดวงหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ดูดวงไม่ได้พยากรณ์อะไรทำนองนี้ทำไมเข้ามาแล้วเขาพูดเรื่องอะไรปรากฏว่ามาผิดวัดท่านผู้ฟังมาผิดวัดเขาไปเขาจะมาอีกวัดหนึ่งที่บ้านดอนไหนโศกแต่เขาดันมาที่วัดป่าดอนไหนโศกก่อนแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าเป็นคนละเรื่องกันไปเขาถูกความกลัวคุกคามเอาท่านฟังถูกความกลัวคุกคามจากข้อมูลอะไรจากข้อมูลที่ลูกสะใภ้เนี่ยไปบอกนะคนที่ถูกความกลัวคุกคามแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจะยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างนรกเจดีย์บ้างว่าอันนั้นเป็นที่พึ่งของตนของตนนะเพราะถูกความกลัวครอบงำเอาถูกความกลัวคุกคามเอาคนกลัวนี่นะท่านฟังโอ้ยมันกลัวไปหมดนะมันเอาอะไรออกได้มันจะพยายามหาที่พึ่งตรงไหนมันไปหมดนะมันวิ่งทั่ววนเหมือนกับโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือปั่นป่วนไปหมดว่างั้นจิตใจนะจึงไปหาที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องนะบางทีเอาพระเครื่องเป็นที่พึ่งบ้างนะบางทีเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นที่พึ่งบ้างเจดีย์บ้างนะต้นไม้บ้างภูเขาบ้างนะเขี้ยวสัตว์บ้างคิดว่านี่เป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่ในที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันดีที่สุดเนี่ยที่พระเจ้าตรัสก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่ใช่ว่าเอาเป็นที่พึ่งเฉยๆแต่เอาเป็นที่พึ่งเพื่อให้รู้อริยสัจ4นี่คือสำคัญเราต้องทำความเข้าใจนะท่านฟังคุณมีเอาเป็นที่พึ่งแล้วเพื่อรู้อริยสัจ4จุดประสงค์ของที่คุณมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะบางคนเอาเหรียญห้อยคอด้วยนะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อรู้อริยสัจ4นะท่านฟังเพื่อรู้อริยสัจ4แค่นี้เองนะถ้าเรามารู้อริยสัจ4แล้วโอ้โหเราจะปลดความทุกข์ได้มากนะความกลัวต่างๆจะลดไปมากเราก็จะไม่ไปที่พึ่งอันผิดคือที่พึ่งอันผิดๆเนี่ยถ้าสมมติเราไปใช้เราไปพึ่งเราไปทำเราไปเดินเราไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่จบนะมันก็จะไปไม่จบเนี่ยหมายความว่ามันไม่มีมันเป็นทางตันนะมันไปต่อไม่ได้นะมันเป็นทางอ้อมนะมันอ้อมไปแล้วมันก็ตันสุดท้ายคุณต้องกลับมาทางเดิมต้องไปเดินทางเก่าทางเก่าที่นี่คือมรรค8นั่นเองเป็นหนทางเก่าที่พุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ทรงดำเนินเอาไว้ได้พากันเดินไว้พระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็เดินทางนี้เราเดินทางนี้ไปเนี่ยเราจะพบถึงถิ่นอันเกษมได้แต่เพราะนั้นถ้าเราถูกความกลัวคุกคามเอาอ่ะนะเราก็พยายามที่จะมีที่พึ่งที่ถูกต้องนะถ้าเรามีที่พึ่งที่ถูกต้องเรารู้อริยสัจ4ได้ก็จะดี อย่างเรื่องของเวลาที่เราจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยยกตัวอย่างบางคนก็จะบอกว่าฉันเอาพระเครื่องแต่ฉันจับพระเครื่องนี้ขึ้นมาฉันก็รู้สึกคิดถึงพุทธเจ้าอันนั้นก็ดีนะจริงๆแล้วความรู้เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องใช้นะไม่ใช่วัตถุนะถามว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรเป็นความรู้นะท่านฟังเป็นเรื่องของจิตไม่ได้มีรูปเคารพไม่ได้มีพระพุทธรูปไม่ได้มีรูปปั้นไม่ได้มีเหรียญไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะทำให้เราระลึกถึงจุดนี้ได้แล้วก็ใช้ความรู้ที่เรามีนะความสามารถในการนึกถึงท่านนั่นเองทีนี้บางคนอาจจะต้องมีเครื่องอ้างอิงนะเครื่องหมายนะเครื่องหมายที่ทำให้เขานึกถึงได้บางคนอาจใช้พระเครื่องบางคนอาจใช้ใบโพบางคนอาจจะใช้รูปเหรียญบางคนอาจใช้แก้วน้ำบางคนอาจจะใช้ปากกาในที่ทำให้ตัวเองเนี่ยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ที่ทำที่มันจุดที่มันเวิร์กอ่ะจุดที่มันทำให้เราพ้นทุกข์ได้จุดที่มันเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงอย่างถูกต้องคือความรู้ที่อยู่ในใจนะคือบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าเหรียญพระเครื่องใบโพปากการูปเคารพแก้วน้ำเหล่านั้นนะเป็นที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งจริงๆเนี่ยอยู่ข้างในอันนั้นก็เรียกว่าเป็นสื่อที่ทำให้ถึงที่พึ่งนั้นสำหรับบุคคลคนนั้นนะก็จะเป็นเรื่องราวแบบนี้อันนี้เคยมีเรื่องเล่าท่านฟังนะมีคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งเขาก็ไปออกรบนะไปรบในสงครามสักอันใดอันหนึ่งนี่แหละเขาไปรบไปสู้รบเนี่ยเขาก็ไปอยู่แนวหน้านะไปอยู่แนวหน้าในครั้งนั้นเขาก็มีพระเครื่องห้อยคอไปด้วยนะพระเครื่องที่เขาห้อยคอไปนี่โอ้โหสืบทอดมาสมัยปู่ย่าตายายทวดแม่ให้มาไปให้หลวงพ่อหลวงตาหลวงอาหลวงน้าหลวงลุงแผ่เมตตาปลุกเสกให้เรียบร้อยแขวนคอไปนะเพื่อที่จะไปรบไปรบคราวนี้ก็ไปอยู่แนวหน้าไปอยู่แนวหน้าแล้วไงแล้วก็ไปต่อสู้ไงมีเหตุการณ์สถานการณ์อันหนึ่งเขาเข้าตะลุมบอลกันโอ้โหลูกปืนนี่วิ่งกันว่อนบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มไปหมดเลยตัวเองก็กลัวมากนะทางนี้ก็สั่งให้บุกทางนั้นก็จะบุกมาทำยังไงเอาเราเป็นทหารก็ต้องทำตามหน้าที่กับบุกไปนะปรากฏว่าในขณะที่กำลังวิ่งไปในป่าสู้รบกันในป่าเนี่ยท่านฟังปรากฏว่าสร้อยคอที่ห้อยพระเครื่องนี้มาขาดท่านฟังโอ้ยทหารคนนี้นะหมอนี่เนี่ยเขาตกใจมากเลยโอ้ยตายแล้วเป็นรางร้ายแน่เลยทำไงดีฉันเสียชีวิตในสงครามคราวนี้แน่เลยก็เลยด้วยสติสัมปชัญญะไอ้พระเครื่องที่มันตกไปเนี่ยตกหล่นพื้นไปแล้วใช่ไหมก็ไปคว้าแล้วทำไงแขวนคอไม่ได้สถานการณ์ฉุกเฉินก็อมเข้าปากเลยอมเข้าปากเอาไว้นะแล้วปรากฏว่าในขณะที่อมเข้าปากไปเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหพระเครื่องอยู่ในปากนี่แบบเต้นขึ้นมาทางฝั่งสั่นบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นมาอยู่ในปากตัวเองนะก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหนี่ครั้งแน่นอนเอาฉันสู้เต็มที่นะสู้นะใช้เทคนิคต่างๆตามที่ตัวเองได้ฝึกมาเรียนมานะปรากฏว่าเขารอดมาได้นะรอดมาไม่กี่คนเองเขาเป็นหนึ่งในนั้นนะจากสงครามครั้งนั้นปรากฏว่าจากที่รอดมาเนี่ยด้วยเทคนิคต่างๆตัวเองสู้มีกำลังใจขึ้นมาคิดว่านี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอ้าปากออกมาแล้วก็คายออกมานะพอสงครามในการตะลุมบอลครั้งนั้นจบลงแล้วคายออกมาปรากฏว่าเป็นเขียดท่านผู้ฟังนะเป็นเขียดนะที่อยู่ตามป่านี่แหละคือตัวเองอ่ะเอามือคว้าลงไปแล้วเนี่ยก็ไปโดนเขียดไม่โดนพระเครื่องนะหยิบใส่ปากมันก็เต้นนะสิเพราะมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมพอเป็นงั้นคือเขียดมันอยู่ในปากมันก็ตายนะทหารคนนี้เขาก็เลยเอาเขียดเนี่ยมาขึ้นหิ้งบูชานะว่าให้ระลึกถึงความเพียรของตนนะเขาก็ได้สติขึ้นมาทันทีโอ้มันไม่ใช่พระเครื่องนี่นาที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้มันเป็นเขียดโอ้จะทำไงดีนะก็นึกถึงความดีงามของเขียดตัวนี้นะว่าโอ้โหทำให้ฉันฮึดสู้มีกำลังใจขึ้นมาเนี่ยไอ้ความฮึดสู้ความมีกำลังใจนี่คืออะไรท่านผู้ฟังนั่นคือพระสงฆ์นะพระสงฆ์หมายความว่าไงสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรที่คุณพาเขารอดมาตอนนั้นคือการปฏิบัติของเขาการทำของเขาการใส่ความเพียรเข้าไปทำให้เขารอดออกมาได้การที่ไม่ยอมแพ้การต่อสู้นะเราต่อสู้เขาจึงเอาเขียดเนี้ยมาขึ้นหิ้งบูชานะเพื่อนทหารด้วยกันก็เห็นว่าเอาทำไมบูชาเขียดอ่ะนะเขาก็รู้ข้อมูลเขาก็ก็บูชาก็เห็นเขาเรียกว่าเห็นธรรมะที่อยู่ตรงนี้นะแต่พอรุ่นลูกรุ่นหลานเห็นเขียดก็บูชาเขียดโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องราวข้างหลังนะทหารคนนี้เขาใช้เขียดเนี่ยเพื่อที่จะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติของเขาแต่ถ้าคนอื่นบูชาเขียดแล้วจบอยู่แค่นั้นมันไม่ถูกนะเราจึงจะต้องถ้าเรามีความทุกข์คุกคามอยู่เรามีความทุกข์คุกคามอยู่เนี่ย คุณจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนมันไม่ได้นะเราจะต้องเอาที่พึ่งอันเกษมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถามว่าคุณจะต้องใช้เครื่องมืออะไรไหมในการที่จะต้องมาเห็นมาระลึกถึงพระรัตนตรัยตรงนี้คำตอบคือไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเหล่านั้นเอาไว้มีแค่คำสอนแต่ถ้าเรารู้จักคำสอนอย่างดีเราท่องจำได้เราฟังธรรมอยู่เรื่อยๆในรู้จักไปหาพระอริยเจ้าบ้างอันนี้จะเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ถูกทีนี้ไอ้เวลาที่เราจะมารู้อริยสัจเนี่ยจำฝังบางทีเราไม่รู้เราไม่เห็นเราพยายามเห็นมันก็ยังไม่เห็นก็ไม่รู้มันเป็นยังไงทำไมมันไม่เห็นนะพระเจ้าก็บอกถึงว่าความที่เรายังถูกอวิชชาบังอยู่นะถูกอวิชชาบังอยู่ถูกตัณหาผูกเอาไว้นะแล้วก็ได้เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเอาไว้นะว่าเป็นคนที่ตาบอดมาแต่กำเนิดเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นแสงไม่รู้รับรู้ถึงว่าอันนี้มันเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสีสันเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงสีแดงเป็นยังไงนะไม่รู้จักนะก็บอกสีเขียวเป็นอย่างนี้ไปจับดูอ๋อมันก็เหมือนกับสีดำแฮะไปจับดูมันก็เหมือนกับสีเหลืองแฮะไปจับดูมันก็เหมือนสีน้ำเงินแฮะก็สีมันเป็นสิ่งต้องรู้ด้วยตาคุณไม่มีตามก็มองไม่เห็นเอาอย่างไรก็ตามนะก็ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ไปนะพอเราเป็นอย่างนี้มีคนหนึ่งก็บอกว่าอ้าวท่านผ้าขาวเนื้อดีนี่เป็นของดีนะควรจะสรรหามาเอาไว้เขาก็ไปสรรหาผ้าขาวเนื้อดีมานะเพื่อที่จะมาห่มมาใส่ให้งามปรากฏมีคนนึงมาลวงมาหลอกเขาด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลาแล้วตัวเองก็ไม่รู้จักว่าผ้าขาวเนื้อดีเป็นยังไงนะพอจับไปเออนี่มันเป็นผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลาก็เลยเอามาห่มโชว์แสดงอย่างดีเลยไปไหนก็ห่มโชว์ก็เป็นผ้าเปื้อนเนื้อเลวๆนี่แหละนะต่อมานะปรากฏว่าคนอื่นเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยเขาเอาหมอมารักษานะหมอมารักษานี่ก็รักษาหยอดยาบ้างให้กินบ้างงดของแสลงบ้างต่างๆนะเขาก็เลยมีตาดีขึ้นมาพอมีตาดีขึ้นมาปุ๊บเห็นไอ้เจ้าผ้านี้ไปเปรียบเทียบกับผ้าขาวนะคนไม่เคยเห็นของขาวของดำไม่เคยเห็นสีเขียวสีแดงมาเห็นแล้วมันก็รู้อ่ะนะพอเห็นแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรนะเปรียบเทียบกันได้เห็นกันได้เพราะมือจับมันไม่รู้นะมือจับสีมันไม่รู้ก็จะมารู้ได้เฉพาะเมื่อตาเห็นพอเห็นแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยก็โยนทิ้งของผิดไปเอาแต่ของถูกเอาไว้อันนี้เปรียบเทียบดีมากท่านผู้ฟังนะเปรียบเทียบว่าเราเกิดมาเนี่ยคนที่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยก็คือคนที่ตาบอดนะเหมือนกับไก่เนี่ยลูกเจี๊ยบเนี่ยอยู่ในไข่อยู่แม่ไก่กำลังฟักอยู่เกิดมาเนี่ยถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยอวิชชานะถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยอวิชชามันมองไม่เห็นอะไรนั้นอยู่ในไข่อ่ะท่านผู้ฟังลูกเจี๊ยบอยู่ในไข่คิดว่าเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกละนี่คือโลกของฉันโอ้ดูสิฉันใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีความคิดอย่างนั้นก็มีความคิดแค่นั้นเพราะตัวเองอยู่ในไข่นะแต่เมื่อไหร่ที่เติบโตขึ้นมาไข่ออกจากไข่ได้อันนี้ก็ชื่อว่าทำลายกล่องวิชาได้นะทีนี้พอเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเราเห็นอะไรเราก็นึกคิดไปตามเรื่องตามราวใช่ไหมนี่คิดว่าดีนี่คิดว่าไม่ดีก็ไปตามเรื่องตามราวนะมันก็เลยมีปัญหาเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเราคิดว่านี้ถูกบ้างอันนี้ผิดบ้างแต่บางคนไม่รู้ธรรมะเลยแต่พอจําได้บ้างตรงนั้นตรงนี้มาคุยให้ฟังนั่นนี่นู่นโอ้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคิดว่าบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้แล้วมันก็ไปได้หลายแนวท่านฟังนะไปได้หลายแนวหลายแบบเราก็ต้องคอยระวังตรงนี้นะเราต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนขวนขวายในการที่จะทําความเพียรนะสํารวจตัวเองอยู่เสมอนะเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะยินดีในเรือนว่างไหมมีเรามีกรรมเป็นของตนเราต้องสร้างกรรมดีในสิ่งไม่ดีเราไม่ทำยกตนข่มท่านเราไม่ทำอดอ้างเราไม่ทำนะทำแต่ความดีทำแต่ความที่มันถูกต้องนะก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้พอบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเอาแค่ขั้นที่หนึ่งท่านฟังนะขั้นของความเป็นโสดาบันเมื่อเราเป็นโสดาปัตติผลมีความปฏิบัติไปจนกระทั่งให้มีความที่เรียกว่าสังโยชน์เนี่ยมันละไปได้เรื่องร้ายรัดให้เกาะเกี่ยวในภพเนี่ยมันละไปได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความทุกข์ที่จะหลุดลอกออกไปเนี่ยมันจะมีปริมาณมากอย่างสมมติเราเดินไปตามอริยสัจ4เนี่ยเดินไปตามหนทางมรรค8เนี่ยนะเพื่อที่จะรู้อริยสัจ4เนี่ยเราเดินตามไปตามทางนี้เนี่ยความทุกข์เราก็ลดลงละลดลงลอกออกลอกออกลดลงลอกออกลอกออก ลดลงลอกออกไปความทุกข์ลดลงความสุขมีมากขึ้นจนถึงเขาเรียกว่าจุดที่เป็นหลักกิโลเมตรนะจุดที่เป็นหลักกิโลเมตรมีทั้งหมด 3-4 หลักนั่นก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลนะหลักสุดท้ายนี่คือจุดที่เราสำเร็จนั้นหลักกิโลเมตรตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่าเราขับไปตามถนนนะท่านผู้ฟังนะตามทางหลวงใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่ว่า เป็นจุดเติมน้ําเติมข้าวเติมน้ํามันมีอาหารมีห้องน้ําอยู่ตรงนั้นนะก็เลยเป็นหลักกิโลเมตรที่ว่าจะอยู่ได้ปลอดภัยอยู่นะโสดาปัตติผลก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันนะพอเราเดินผ่านมานะคุณเป็นโสดาปัตติมรรคอยู่ใช่ไหมทําไปทําไปอ้าวสังโยชน์เครื่องละลัดหมดไปนั่นเป็นโสดาปัตติผลละเป็นโสดาปัตติผลแล้วยังไงนะก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปมากนะพระเจ้าเปรียบเทียบความทุกข์ที่สิ้นไปแล้วนะกับความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ ว่าอย่างนี้นะความทุกข์ที่สิ้นไปแล้วเนี่ยเท่ากับพื้นแผ่นดินนี้นะเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่นะก็เท่ากับเศษฝุ่นติดปลายเล็บนั่นเองอีกส่วนหนึ่งเคยเปรียบเทียบว่าความทุกข์ที่สิ้นไปแล้วเนี่ยเท่ากับคุณเขาฮิมาลัยนะส่วนความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเท่ากับก้อนกรวดเนี่ยขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ย7 เมล็ดนะความทุกข์ส่วนที่ยังสิ้นไปแล้วเนี่ยเท่ากับน้ําในสระกว้าง 50 โยชน์
51 โยชน์นี่16 กิโลนะนับไป50 โยชน์เอา50 คูณ16 เนี่ยความกว้างของน้ําในสระนี้นะปริมาณน้ําตรงนี้กับน้ําที่ติดปลายใบยะขาท่านผู้ฟังเอาปลายใบยะขาเนี่ยจุ่มลงไปในน้ํามันติดขึ้นมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะเปรียบเทียบกับน้ําในมหาสมุทรดูนะบางทีก็เปรียบเทียบกับน้ําในสระบ้างน้ําในมหาสมุทรบ้างนะบางทีก็เปรียบเทียบกับเมล็ดกระเบา7 เมล็ดนะแล้วก็พื้นเบ็ดตะพีบางทีก็เปรียบเทียบกับน้ํา 2-3 หยดนะกับน้ำในแม่น้ำ 5 สายรวมกันนะบางทีก็เปรียบเทียบกับเมล็ดผักกาด 2-3 เมล็ดกับคุณเขาฮิมาลัยในเปรียบเทียบให้ทราบถึงความน้อยกับความมากที่มันแตกต่างกันจนกระทั่งแทบจะเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะไม่มาถึงซึ่งส่วนเสี้ยวด้วยซ้ำนะทศนิยมตำแหน่งที่50นั่นน่ะนะก็ยังไม่เจอเรามาดูตรงนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าความทุกข์ที่เรามีในปัจจุบัน นะมันมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ตามกรรมของแต่ละคนนะความทุกข์ที่เราจะไปเจอในภายหน้าก็นับไปด้วยมารวมด้วยความทุกข์ที่เราจะต้องไปเจอในภายในก็นับมารวมด้วยนะมันก็จะเยอะมากอย่างในชาตินี้ท่านฟังลองคิดดูสมมุติว่ามีคนเราจะเจอประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเรียกว่าประสบการณ์เฉียดนะเฉียดตายว่างั้นนะแล้วมีคนมาช่วยเราในสถานการณ์นั้นเฉียดตายมีคนมาช่วยเนี่ยโอ้ คนนั้นจะมีหนี้บุญคุณกับเรามากนะเราผ่านชีวิตรอดตายมาได้ว่างั้นเถอะนะเรารอดตายมาได้ทีนี้ยังไงก็ตามมันก็ยังต้องตายอยู่ดีใช่ไหมทีนี้ถ้าเราสามารถเราลองมาดูใจของเราเนี่ยตอนที่เราผ่านประสบการณ์เฉียดแล้วเรารอดตายมาได้เนี่ยโอ้โหมันแบบใจมันว่าไปเลยนะแล้วถ้าเราไปเจออย่างนี้อีกอเนกชาติเป็นนับครั้งไม่ถ้วนแม่มันจะสบายใจมากเลยท่านฟังนึกออกนะคือหมายว่าตอนนี้สมมุติว่าเรา จะเดินไปเนี่ยเราเกือบจะถูกรถชนน่ะแต่มีคนมาดึงหลังเราไว้เนี่ยทำให้เราเฉียดไม่โดนรถชนอย่างเงี้ยหรือมีคนมาผลักเราปุ๊บทำให้เรารอดจากสถานการณ์นั้นขึ้นมาได้เนี่ยโหเราจะแบบโล่งใจไปเลยนะโหฉันรอดไปได้ไงมีความสบายใจตรงนั้นนิดหนึ่งแบบมันเกือบไปแล้วเนี่ยนะเราเอาความเกือบไปแล้วที่เราโดนครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติคุณเจอประสบการณ์เฉียดแบบเนี้ย10 ครั้งในชาตินี้นะ10 ครั้งในชาตินี้คุณจะมารวมกันดู แล้วนับครั้งไม่ถ้วนที่จะเกิดไปอีกเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกเนี่ยมารวมกันดูโอ้โหความทุกข์นี่มันจะน้อยมากแทบไม่มีนะเราจะมีความสุขมากสบายใจมากโอ้ฉันรอดมาได้มารวมกันในชาตินี้เหลืออีกแค่7 ครั้งที่คุณจะตายนั่นคือโสดาบันที่เป็นสัตตคตุปรมะเราทําความเพียรไปท่านผู้ฟังนะเราทําสิ่งที่พระเจ้าสอนไปทําไปทําไปนะมันต้องได้ นะทำไปทำไปทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดพองทำจิตให้เป็นสมาธินะการเดินทางไปสู่นิพพานของเราก็จะเป็นเรื่องที่เป็นสบายนะพระเจ้าเคยพูดถึงปฏิสัมภิทาเป็นที่สบายต่อการที่จะบรรลุนิพพานนั่นก็คือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในความไม่เที่ยงนั่นแหละนะมันก็อยู่ในมรรคนั่นแหละเราเดินตามทางนี้ไปนี่จะไปถึงที่เกษมได้ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆก็เขียนมาถามข้าพเจ้าได้นะที่เลขที่1 หมู่ 8 ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เพียวธรรมะ.com ในวันนี้เวลาหมดลงแล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร